Afg'onistonda 5 aprel kuni prezidentlik hamda 458 nafar hududiy kengash vakili o'rni uchun saylov bo'lib o'tadi. Saylov kampaniyasi faollarining jangarilar tomonidan nishonga olinayotgani ham mahalliy ham xalqaro kuzatuvchilarni birdek tashvishga solmoqda. Mustaqil kuzatuvchilarning xabar berishicha 6 hafta oldin saylov kampaniyasi rasman boshlangandan beri saylov bilan bog'liq 6 ta qotillik hamda ko'plab turli darajadagi zo'ravonlik holatlari kuzatilgan. Taliban fuqarolarini saylovda qatnashmaslikka undab, jarayonni chippakka chiqarish uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ishga solishi haqida ogohlantirmoqda. Human Rights Watch Talibanning saylovni to'xtatishga qaratilgan harakatini noqonuniy va nafratlanarli deya atagan. Tashkilot Afg'oniston rasmiylarini saylov jarayonini va saylovchilarni himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga undamoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Muhammad Najib Nikzatning aytishicha, hukumat erkin va oshkora saylovlar o'tkazishga tayyor. Unga ko'ra, saylov kuni butun mamlakat bo'ylab 400 ming askar va politsiyachi fuqarolarni himoya qilish uchun safarbar etiladi. Nikzatning aytishicha, Talibonning hujum haqidagi ogohlantirishlari faqat aholini qo'rqitishga qaratilgan. Ammo hukumatni saylovlarni o'tkazishdan to'xtata olmaydi. U Afg'onistonning faqat 4 tumanida jiddiy tahdidlar mavjudligini aytib, ularni bartaraf etish uchun kerakli choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. AQSh Senatida guvohlik bergan general Jozef Danford ham Afg'onistonda saylovga aloqador zo'ravonlik hollari ko'payganiga urg'u berdi. Ammo mavjud xavflarni bartaraf etish uchun afg'on kuchlari yetarli jismoniy salohiyat va imkoniyatga ega, dedi u.
There is no doubt in my mind, and we know this both from our intelligence and from open source.
Razvedka va ochiq manbalardan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, isyonchilar 2014-yilgi saylovga xalal berishga va afg'on kuchlari ruhini sindirishga qasd qilgani shubhasiz. Yil oxirida biz jo'nab ketayotganimiz uchun ular bu paytni eng muhim vaqt deb hisoblaydi. Shuning uchun xavfsizlik hanuz beqaror degan tushuncha hosil qilish maqsadida yuqori darajali hujumlarni amalga oshirishi ehtimoli yuqori, deydi AQSh qo'mondoni. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar shu yilning dekabr oyigacha Afg'onistonni tark etadi. AQSh kuchlarining yana qancha miqdori mamlakatda qolishi hanuz ma'lum emas. Bunga oydinlik kiritishi lozim bo'lgan xavfsizlik shartnomasiga prezident Hamid Karzai imzo qo'yishdan bosh tortmoqda. 16 mart kuni prezidentlikka nomzodlardan yana biri, sobiq mudofaa vaziri Rahim Vardak saylovda qatnashmasligini va qolgan nomzodlardan hech birini afzal ko'rmasligini ma'lum qildi. Shu oy boshida amaldagi prezidentning akasi Qayum Karzai ham o'z nomini qaytib olib, sobiq moliya vaziri Zalmay Rasul nomzodini qo'llab-quvvatlashini e'lon qilgan edi. Bugunga kelib prezidentlik uchun poygada 10 nomzod qoldi. Ular orasidan Zalmay Rasul amaldagi prezidentning qo'llab-quvvatlovga ega ekani aytilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.